Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករេនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្រុមហ៊ុនអសត Pfizer របស់អាមេរិកនិយាយថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កុមារអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំលោកស្រីអង្សាន ស៊ូជីមិនបញ្ចេញយោបល់ទៅលើការអំពាវនាវឲ្យមានសង្គ្រាមប្រឆាំងរបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកាសែតបារម្ភពីការបន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមអ្នកវិភាគខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគលោកសេងសារីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបគ្នានៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្ធិសញ្ញា UKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកដែលបានទទួលបរាជ័យរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Steno អ្នកនាំពាក្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថានេះជាឱកាសលើកដំបូងសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាគ្នាពិភាក្សាសំញាំនិងផលវិបាកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលលោកបាននិយាយទៀតថាជំនួបនោះជាឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាមិនត្រឹមតែបញ្ហារវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពិភាក្សាពិភាក្សាសំញាំនៃសម្ព័ន្ធភាពអូឃើសទាំងមូលផងដែរដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ចេញនូវសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសថ្មីដែលបានចរចាជាសម្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសបារាំងនោះបញ្ហានេះបានស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះប្រទេសបារាំងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការបង្ហាញនូវភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែការបាត់បង់កិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃជាង 37,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសគឺការក្បត់នៃសេចក្តីទុកចិត្តដែលខ្លួនបានទទួលពីសម្ព័ន្ធមិត្តនោះលោក Clement Bonner រដ្ឋមន្ត្រីតំណាងអឺរ៉ុបបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកអាចទទួលរងនូវការប៉ះពាល
់
ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer និយាយថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងបានបង្ហាញថាវាមានសុវត្ថិភាពនិងអាចការពារបានប្រសើរក៏ដូចជាការបង្កើននៃការឆ្លើយតបនៃអង្គទីកក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដូសទាបទៅលើក្រុមកុមារក្រុមហ៊ុន Pfizer លើកឡើងថាខ្លួននឹងសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះដល់ក្រុមកុមារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយឡែកអភិបាលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកស្លាប់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បាននិយាយថាការដាក់កំហិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ដល់បុគ្គលិកសហព័ន្ធឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នោះជាការវាយប្រហារមួយមិនមែនជាវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះទេអភិបាលរដ្ឋ Mississippi លោក Ted Reeves បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការដាក់កំហិតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាការវាយប្រហារមួយទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ដែលបានធ្វើការងារយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកចង់ឲ្យមានការជឿរើសរវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងលទ្ធភាពធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គេកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថារដ្ឋ Mississippi មានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន306នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ100,000នាក់ លោកប្រធានាធិបតី Biden បានការពារនៅការអំពាវនាវនេះពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី100នាក់ឡើងទៅត្រូវដាក់កម្រិតដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឬត្រូវធ្វើតេស្តប្រចាំសប្តាហ៍លោកក៏បានដាក់កម្រិតដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកសហព័ន្ធប្រមាណ 2.5 លាននាក់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រចាំជំងឺ COVID-19 ដោយមិនមានជម្រើសថាត្រូវធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះទេមេដឹកនាំស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវរបបយោធាទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការប្រកាសឲ្យមានសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងរបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលមានអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាសមាជិកសភានៃគណៈបករបស់លោកស្រីនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យក្រមយោធាធ្វើការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាទាំងនោះក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួនភាគច្រើនបាននាំគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយដើម្បីតស៊ូដួលរំលំរបបយោធានិងបានប្រកាសសង្គ្រាមវាយប្រហារមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមយោធាក្រោយការប្រកាសនោះមកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងការពារប្រជាជននិងកងកម្លាំងនៃរបបយោធាបានកើនឡើងជាលំដាប់ហើយប៉មទំនាក់ទំនងដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងយោធាជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហារនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដោយឡែកលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយជុំវិញរឿងនេះទេនៅពេលមេធាវីការពារលោកស្រីសួរលោកស្រីអំពីរឿងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខិនមួងសមេធាវីការពាររបស់លោកស្រីមេធាវីរូបនេះបន្តទៀតថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនដែលប្រឆាំងនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជននិស្សិត3នាក់ពីបទធ្វើវិធានសាណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងពីសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមនិស្សិតទាំងនោះរួមទាំងការថ្លែងសន្ទរកថាការបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងការប្រមូលអាហារសម្រន់សម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកទោសជាដើមប្រទេសចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងហុងកុងទៅតាមរូបភាពដាច់ការរបស់ខ្លួនដោយដាក់ចេញនូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយសម្រាប់ទីក្រុងនេះដោយបានបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងនឹងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្នងការជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសសន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងលោកស្ទីវលីបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួននិស្សិតប្រុស2នាក់និងនិស្សិតនារីម្នាក់នៃក្រុមនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានប៉ូលីសលោកស្ទីវលីនិយាយថាក្រុមសកម្មជននិស្សិតទាំងនេះបានញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាសនានៅក្នុងរដ្ឋតាមរយៈសកម្មភាពបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់គេនិងការដាក់ស្តង់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកលីក៏បានថ្លែងផងដែរថាប៉ូលីសរបស់យកអាហារសម្រន់ដែលពួកគេប្រមូលបានពីអ្នកគាំទ្រសម្រាប់ចែកចាយដល់ក្រុមអ្នកទោសដែលប្រឆាំងតវ៉ាទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពី2ឆ្នាំមុនអភិបាលក្រុងអន្តរការនៃរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាបុគ្គលស្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យនៅផ្ទះលុះត្រាតែបរិសុទ្ធមិនអាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេបាននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចៅហ្វាយក្រុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយលម្អិតអំពីការដឹកបတ်ចុងក្រោយទៅលើស្ត្រីភេទដោយអ្នកគ្រប់គ្រងតាលីបង់ថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានចេញក្រឹត្យជាច្រើនដែលដកហូតសិទ្ធិក្មេងស្រីនិងស្ត្រី
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកតាមដានសង្គមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកុំឲ្យមានការបន្តរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចំចំទៅលើអ្នកវិភាគពីររូបកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថាមានដីកាចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមករូបលោកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននោះវិញលោកលោះលេបលេបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអ្នកវិភាគពីររូបគឺលោកសេងសារីនិងលោកមាសនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគណៈពួកគេជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន មុនការគម្រាមនឹងព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគម្នាក់លោកអែមសវណ្ណារាដែលធ្លាប់ឆ្លើយឆ្លងតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាលោកសូមផ្អាកអត្ថាធិប្បាយមួយរយៈសិនដោយសារមានគេប្រាប់លោកឲ្យផ្អាកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសំឡេងឬការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់រឿងរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃគំនិតនៅក្នុងសាច់រឿងនិងបង្ហាញគំនិតចម្រុះនៃការយល់ឃើញរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរលោកញឹមសុខខនអាយុ54ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលែងសើហ៊ានផ្ដោតបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាលោកក៏មានការលំបាកផងដែរក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិភាគដើម្បីលើកឡើងជាមតិចម្រុះនៅក្នុងព័ត៌មានមួយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុង
តាមណាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមួយជ្រុងការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសង្គមជាតិអបតៃពីមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានទួលនីតិមួយរកឲ្យឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរឿងមួយដែលកើតឡើងយើងត្រូវរកគ្រប់ភាគីទាំងឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយបកស្រាយក្តីការពីអីឲ្យមានគ្រប់ជ្រុងអាការរកប្រភពគ្រប់ជ្រុងនឹងហើយព្រោះជួយបរដ្ឋអ្នកស្ដាប់គាត់ចេះពិចារណាហេតុផលថាតើរឿងមួយកើតឡើងពីរឿងស្អីគេការពិតនៅក្នុងពីក្រោយហ្នឹង
លោកបានថែមថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់គឺប្រៀបដូចកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមដែលរុញច្រានដល់ការមើលឃើញពីជ្រុងនៃសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័ននិងជំរុញនូវដំណាភាពប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌លោកបានថែមថាអ្នកវិភាគមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានច្រើនលើបញ្ហាសង្គម
ចឹងការនិយាយរបស់គាត់គឺសិតតឹងតឹងជាការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគាត់យកអា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំជីវិតនេះដឹងគាត់មកបង្ហាញយើងតែពី3ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាយើងទទួលផលពីគាត់ត្រឹមតែប្រមាណនាទីខណៈដែលគាត់រៀន20 30ឆ្នាំកន្លងទៅ
ចំណែកលោកខុនណារីមអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ Cambodia និយាយថាការប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាការបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងរូបភាពរារាំងទៅដល់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនមិនឲ្យវិភាគស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឈានទៅដល់ការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬការផ្តល់ព័ត៌មានមិនមានភាពពេញលេញដោយសេរីរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរ
ទៅពីពីនេះសំខាន់ពីព្រោះឯងគាត់ជាវិភាគគាត់ជាមនុស្សឯករាជ្យហើយជាងគាត់មើលឃើញទៅនៅការវត្តនៃសង្គមសពបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការសម្ដែងអ្នកវិភាគដើម្បីដាក់ជាចូលអត្តបទរបស់យើងគាត់ជាងឲ្យមានបណ្ដឹងទាំងគាត់ពីពីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារប្រមាណ11ឆ្នាំមកហើយយល់ថាការចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកវិភាគដាក់ចូលក្នុងអត្តបទព័ត៌មានបែបនយោបាយពិតជាចាំបាច់ចំណែកកញ្ញាខាន់លក្ខណាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័ន VOD ប្រមាណ8ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកវិភាគមិនមែនជារឿងទើបតែកើតឡើងនោះទេដែលក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកញ្ញាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបូករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់រងការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាដែរកញ្ញាបន្តថាការដែលអ្នកវិភាគឬប្រភពមិនផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងនាំឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់គុណភាពនៃការរសេរព័ត៌មាន
ខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសំឡេងការរិះគន់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធាតុចូលសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា
អ្នកសារព័ត៌មានស្រីរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់ទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅការស្ថាបនាហើយអ្នកបញ្ចេញមតិមិនគួរត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានអត្ថាធិប្បាយកុំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបានសល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោស
អានេះក្រុមគាត់តែដាស់តឿនចំពោះអ្នកវិភាគកុំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅដឹងហើយចាត់ទុកបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរ
អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយកកម្មជាមដូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលយកមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងឮក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់និងប្រើប្រាស់នីតិវិធីច្បាប់តុលាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
ខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំយើងធានាទទួលស្គាល់នៅភាព ចម្រុះបែបជាទទួលស្គាល់នៅភាពគេហៅថាការមានទស្សនៈខុសគ្នាចានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសហ្នឹងចាហើយរាល់មតិអាចថាស្របឬក៏មិនស្របហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអាចយកទៅពិចារណាយកទៅខ្លឹមឆាយថាប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍កន្លែងណាដែលលោកជួយថាមានប្រយោជន៍លោកអាចទុកចោលអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ទៅមានការបដិសេធឬក៏ចោលប្រកាន់ឬក៏ធ្វើការគំរាមមកឯងទេព្រោះនេះគឺជាលំហសង្គមស៊ីវិលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាចាអញ្ចឹងមិនគួរដូចថាមិនគួរមានការចោលប្រកាន់
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនឹងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID ដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកស្នាតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួននេះវិញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្នាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសិក្សាលើករណីដែលកើតឡើងនៅលើរូបលោកមកសិក្សាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខុស
ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺមានកម្លាំងនយោបាយមិនមាននិន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែគេមានជាអ្នកដែលមានភាពលំអៀងទៅផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលបញ្ញវន្តធ្វើហ្នឹងគឺមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺតែព្យាយាមធ្វើម៉េចជួយដាក់ធៀបចូលទៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទ
កញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាអ្នកវិភាគមិនមែនវិភាគត្រូវគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នោះទេតែការវិភាគក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគិតពិចារណានិងយល់ដឹងអំពីសង្គមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងនូវចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីកែតម្រូវឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងកញ្ញាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមិនដូច្នេះទេវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពចម្រុះនៃការបញ្ចេញមតិ
បើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់អ្នកវិភាគវាមិនមែនត្រូវរហូតហើយក៏មិនខុសរហូតដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ដើម្បីយកអានឹងជាទុនមួយទៅខ្លះវាអាចខុសវាអាចត្រូវបើតែយើងយកជាទុនមួយដើម្បីចានា
កញ្ញាបន្ថែមថា
ពេលនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែងចែកមិនដាច់ទេរវាងនីតិបទបត្តិនិងនីតិបញ្ញាបើសិនជាយើងនិយាយធ្វើឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីមន្ត្រីឆ្កាសតិណៈឬក៏មិនមានការពេញចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ណាមួយគឺយើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ពន្យាកំហែងអីជាដើមទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំមិនមានជាការមើលឃើញអីផ្សេងទៀតជំនវិញថាដូចពួកអានសវណ្ណរាគាត់សូមផ្អាកអីជាដើមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអាចយល់ទៅទៅភាពនេះច្រើនដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យ
កញ្ញាបន្តថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលផ្អាកវិភាគអាចមកពីរឿងចាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងលំហក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសិនរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្ហើបថាមានដេកាតាមចាប់ខ្លួនពីតុលាការលើអ្នកវិភាគមួយរូបដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលដេកាចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរូបនោះលោកសេងសារីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទថាវិភាគបែបលើកទឹកចិត្តឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលការប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសេងសារីបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានគ្រប់គ្រងចលនានេះទេលោកសុនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាតុលាការបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងសង្គមដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេតើតើនឹងការវិភាគអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកការវិភាគដែលបង្ហោះលើ Facebook កាលពីខែកក្កដានោះមានចរិតលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតចលនានោះហើយលោកថាការវិភាគលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបទល្មើសច្បាប់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទោះកណ្ដាលយប់ក៏ដោយ3ថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសេងសារីជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អំពីការប្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់លោកសេងសេរីអំពីសេណារីយ៉ូ6ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូហើយការបកស្រាយនេះមានលក្ខណៈសមហេតុផលនិងអាចទទួលយកបានលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការពិនិត្យពិចារណាក្នុងការបញ្ឈប់ដោយការចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសេងសេរីបន្តកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំក៏អំពាវនាវឲ្យភរិយាកូននិងឪពុកម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកសេងសេរីបានថ្លែងថាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើសំណេររបស់លោកហើយលោកបដិសេធថាលោកមិនបានគ្រប់គ្រងចលនានៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិឡើយ
ជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូដែលមានលក្ខខណ្ឌមានន័យថាវាកើតឡើងលុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌ1 2 3 4 5ចឹងទៅអ
ញ្
ចឹងហើយការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះមិនមានឃ្លាណាមួយដែលបង្ហាញថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើចលនាណាមួយទេបា
ទកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកសេងសេរីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិអាចទៅរួចឬមិនរួចលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមសាកល្បងវិភាគថាតើកម្លាំង6ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាអាចងើបរួចតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែរឬទេហើយវាអាចទៅរួចដែរឬទេបើលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវលោកបន្ថែមថាកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលចំនួន6ធំរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការវិភាគនេះមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេហើយមានចរិតបទល្មើស
មានអាវុធមួយទៀតមានដឹកការចាប់ខ្លួនរួចហើយព្រោះឯងគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញដឹកការបាត់ហើយបើរត់ទៅដល់បានឆ្ងាយតិចរត់ក្បែរហ្នឹងក៏រត់រួចទេ
លោកហ៊ុនសែនបានព្រមមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយកំឲ្យវិភាគអ្វីដែលបានសល់ទុកបាត់ល្មើសដែលត្រូវផ្ដន់ទៀតទៅ
អានេះក្រុមគាត់តែដាស់តឿនចំពោះអ្នកវិភាគកំឲ្យវិភាគជ្រុលហួសហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅវាយខ្នោះអស់លោកហើយតែហ៊ានចូលទៅក្នុង Facebook ហើយមិនបានដកចេញហើយវានៅនឹងហើយចាត់ទុកបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងម៉ោង2ដល់យប់ក៏ចាប់ដែរ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថាការសម្រេចយ៉ាងណាអាស្រ័យលើតុលាការថាតើមានបទល្មើសឬយ៉ាងណាហើយលោកមិនទាន់ដឹងថាតើនីតិវិធីរបស់តុលាការស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាបន្តទៀតលោកស្នើឲ្យតកតងទៅតុលាការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការ
ប្រមុខតែប្រតិបត្តិក៏អាចស្នើបានក៏តែគណៈការសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចវានៅលើតុលាការទេបើមិនបើគេចេញដីកាចាប់ប្រកាន់នេះហើយឈានទៅដល់ការស៊ើបសួរហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិការទម្លាក់ចោលបទចោតនឹងបានហើយប្រជុំដីកាចាប់ខ្លួនតាមចាប់ខ្លួនឯហ្នឹងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរិនបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាទម្លាក់ចោលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសេងសារីដើម្បីឲ្យលោកអាចចូលរួមវិភាគលើបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតក្រោយការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេងសារីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាម្ដាយរបស់លោកអាចទៅវត្តវិញបានហើយនៅថ្ងៃបិណ្ឌខាងមុខលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាម៉ែមិនបាច់បារម្ភពីអ្នកណាថាឲ្យម៉ែមានកូនជាជនក្បត់ជាតិទេរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនដារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបញ្ចូលការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីកម្រិតការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ10ឆ្នាំនិងបញ្ចុះអាយុអ្នកបោះឆ្នោតពី21ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំលោក Morgan Duzu និងលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ែល សាប្រី យ៉ាកុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកញ្ញាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកមានស្ថិរភាពនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ែលនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជើងចាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលបានព្រមព្រៀងធ្វើកំណែទម្រង់រួមមានទាំងច្បាប់ថ្មីដើម្បីរារាំងការរត់ចេញរបស់សមាជិកពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយការកម្រិតអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម10ឆ្នាំនិងការបញ្ចុះអាយុអ្នកបោះឆ្នោតពី21ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសដែរថាត្រូវមានការយល់ស្របគ្នារបស់គណៈបកទាំងពីរនៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវដាក់ស្នើនៅក្នុងសភាត្រូវមានការចូលរួមចំណែករបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានប្រាក់ខែនិងអភ័យឯកសិទ្ធិដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលមានទំនុកចិត្តថាការនេះមិនត្រឹមតែដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនឹងរួមបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងសន្តិនិយមដែរលោកអ៊ីស្ម៉ែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3របស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រស៊ូលតង់អាប់ឌុលឡាស៊ុលតង់អាម៉ាត់សាកាលពីខែមុនដើម្បីកាន់តំណែងជំនួសលោកមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនលោកមូហ៊ីឌីនបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់ថាលោកបានបាត់បង់សមាជិកសភាភាគច្រើនលោកអ៊ីស្ម៉ែលបានធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមលោកមូហ៊ីឌីនព្រះមហាក្សត្របានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជបន្ទូលថានេះជាភាពចាស់ទុំដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានព្រះមហាក្សត្របានជ្រើសរើសលោកមូហ៊ីឌីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែមីនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធៀមូហាម៉ាត់កាលពីមួយខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោកមូហ៊ីឌីនបានជួបប្រទះឥតឈប់ឈរនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរង្គោះរង្គើនិងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការខឹងសម្បារអំពីការឆ្លើយតបមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន32លាននាក់កំពុងរងការប៉ះពាល់នៃអត្រាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការឆ្លងជាង1លាន9សែនករណីនឹងមនុស្សស្លាប់27,11នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការក្តោបក្តាប់អំណាចមិនរឹងប៉ឹងរបស់លោកមូហ៊ីឌីនបានចាប់ផ្តើមដួលរលំនៅក្នុងសមាជិកសភានៅគណៈបក United Malays National Organization ឬ UMNO ដែលជាគណៈបកធំបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានដកការគាំទ្ររបស់ខ្លួនគណៈបក UMNO ដែលកាលពីពេលមុនជាគណៈបកកាន់អំណាចយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1957មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនតូចប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយរួមមានទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ផងដែរការកាន់អំណាចរយៈពេល17ខែរបស់លោកមូហ៊ីឌីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារយៈពេលខ្លីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.